Sunteți mai bucuroase decât ieri, nu? Aseară n-am avut șansa să vă văd din față, dar în seara asta arătați minunat. Sunteți gata să mai facem câțiva pași în a învăța mai departe despre bucurie? Mie mi-a revenit acea felie despre cultivarea bucuriei în fiecare zi, cum o putem face în mod practic și concret. Prin anii 80, un pastor iordanian vizita biserica în care eram, o biserică penticostală, și pastorul acesta ne vizita în ziua de Rusalii. Acum, de ani de zile, de fapt de când mă știu, într-o biserică penticostală de Rusalii se predică despre pogorârea Duhului Sfânt, din Fapte 2. Ei, acest păstor din Iordania, un păstor, un bărbat cu o față creolă, a decis să ne vorbească în ziua de Rusalii despre bucurie. Știa că era într-o biserică penticostală care pune accent pe umplerea cu Duhul Sfânt. Numai că afirmațiile lui din duminica aceea ne-au pus mult pe gânduri. Am vizitat orașul vostru, ne-a zis el, și am văzut oameni triști, cu fețe plecate, cu umeri lăsați, și abia m-a așteptat să ajung la casa Domnului, să mă întâlnesc cu frații mei. Și am întâlnit aceleași fețe triste, aceiași ochi plecați și aceiași umeri lăsați. Nici o diferență. Și a zis el, nu se poate ca cei care își zic creștini, umpluți cu Duhul Sfânt, să aibă aceeași figură, să aibă aceeași față ca și cei de pe stradă fără Dumnezeu. Afirmația care a făcut-o atunci, care m-a marcat pentru restul anilor și m-a făcut să mă gândesc serios la bucurie, a fost următoarea. A zis el, bucuria este consecința faptului că Duhul Sfânt locuiește în voi. Deci în loc să citească din Fapte 2, a citit din Galateni 5. Și a spus, dovadă că aveți Duhul Sfânt este să vă bucurați. Repet, m-a pus mult pe gânduri și nu știu dacă voi v-ați gândit serios vreodată, probabil că v-ați gândit, la acest aspect al bucuriei creștinului. Noi cele care am decis să alegem această temă, chiar ne dorim și ne-am dorit și rugăm ca Duhul Sfânt să facă din aceste zile, zile de referință. Și am dorit să fie, îndrăznesc să spun, ca un macaz care să schimbe direcția vieților noastre. În așa fel încât acest timp de așteptare, cum îl numim noi, în așteptarea mirelui, și uneori nu este ușor, nu? Să fie un timp de extaz, să fie un timp de bucurie, să fie un timp de încântare împotriva știrilor rele pe care le auzim, împotriva circumstanțelor și împotriva durerilor de orice fel. Bine, dar de ce să fim bucuroși? Există vreo bază? Există motive reale? Zic și eu că întrebarea mea este aproape de prisos, având în vedere că ne aflăm într-o conferință în care fiecare dintre voi, fără să ne asumăm ceva ce nu ne aparține, știe că este mireasă, nu-i așa? Și ca orice mireasă în preajma nunții, ar trebui să fie în extaz. De aceea zic aproape, este de prisos întrebarea mea. Dar totuși, suntem atât de bucuroase? Trăim bucuria? Așa cum am auzit deja și cum vom mai auzi? De ce să ne bucurăm? Deja au fost enunțate aici câteva motive. În primul rând, pentru că am fost alese să fim mireasă și n-am făcut nimic pentru asta. El, mirele, ne-a ales, a fost ideea lui, a fost prețul care l-a plătit, apoi a fost promisiunea lui că se va duce să ne pregătească un loc după care vine să ne ia și vom fi cu el o eternitate, o veșnicie, într-un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Deci, față de asemenea promisiuni, față de o veșnicie trăită cu el, oare n-ar trebui să ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, așa cum zice Apostolul Petru? Deci, El este motivul bucuriei noastre și El este și modelul, pentru că învățăm să ne bucurăm uitându-ne în viața Lui. Și dacă ne uităm în fiecare aspect al vieții Domnului Iisus, vedem cum a trăit bucuria. Pe mine mă uimește cel mai mult faptul că Domnul Iisus, spune cuvântul Domnului, s-a bucurat și în fața crucii și în fața calvarului. Oare care a fost motivul bucuriei Lui în fața crucii? Prin credință vedea sămânța de urmași care urma să vină după El. Prin credință vedea biserica care tocmai urma să se nască prin jertfa de pe cruce. Și era motivul bucuriei Lui, pentru că vedea ce urmează. Vreau să vă duc cu gândul doar pentru câteva clipe în ultima seară pe care o petrece Domnul Iisus cu ucenicii Lui, uitându-se la toți cei din jurul Lui, El singurul era care știa tot ce urmează să se întâmple și uitându-se la fiecare pe rând, dintre cei mai apropiați, știa că vor adormi în grădina Ghețimani, că vor, îl vor nega, că îl vor părăsi și totuși, iată ce le spune Domnul Iisus în ultima Lui seară petrecută cu ucenicii. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Dar cum, Doamne, în fața calvarului, repet, când știi toată suferința prin care vei trece, Tu vorbești de bucurie? Tu vorbești de pace? Și una de plină? De unde era bucuria Domnului Iisus? Păi era din acea certitudine că atunci și acolo era în voia Tatălui. Din relația Lui cu Tatăl. De unde bucuria noastră? Din relația cu Tata. El este sursa bucuriei. Nu există, de fapt, așa cum deja s-a spus, da? Nu există bucurie autentică în afara lui Dumnezeu. Și pentru că ați primit deja câteva definiții, vă mai dau și eu una din cartea lui Jerry Bridges. El spune că bucuria este jubilarea sufletului meu născută din relația mea cu Dumnezeu. Jubilarea sufletului meu născută din relația mea cu Dumnezeu. Deci avem motivul bucuriei, avem modelul bucuriei, avem porunca, bucurați-vă, și avem bucuria pe lista roadei Duhului din Galateni 5. Mai e nevoie să subliniem faptul că nu este nicio îndoială că bucuria trebuie să fie marca creștinului, alături de dragoste, pace, bucurie și toate celelalte? Trebuie, nu ne place acest trebuie, dar este acolo, este pe lista roadei Duhului, este o consecință a prezenței Duhului în noi. Și bucuria nu este opțională, de vreme ce este un imperativ și orice imperativ în Sfânta Scriptură este o poruncă și orice poruncă ar trebui respectată, punct. Dacă așa stau lucrurile și așa stau, haideți să mergem la lucrurile practice și să vedem atunci cum putem în fiecare zi să trăim bucuria. Cum putem să cultivăm bucuria și să trăim o astfel de viață încât Dumnezeul nostru, Stăpânul, Creatorul, Mirele, să fie onorat. În primul rând, aș zice eu că avem nevoie de o minte înnoită. Avem nevoie de o gândire sănătoasă, o concepție sănătoasă despre Dumnezeu, despre lume, despre mine, despre viață. De ce o gândire sănătoasă? Pentru că o gândire sănătoasă îmi determină o trăire sănătoasă. Ceea ce am în mintea mea determină ceea ce fac. Modul de gândire determină modul în care îmi trăiesc viața. Ce înseamnă o gândire sănătoasă? Înseamnă să mă uit la viața mea așa cum se uită Dumnezeu. Înseamnă să pun în mintea mea cuvântul lui Dumnezeu și să înțeleg că viața mea de fiecare zi face parte dintr-un ansamblu, dintr-un plan măreț pe care s-ar putea ca la o anumită etapă să nu-l înțeleg. Să am o privire de ansamblu, există o imagine de ansamblu și că Dumnezeu este în control. Asta înseamnă să am o concepție sănătoasă. Romani 8:28. Pe de altă parte, știm ce? Știm așa de bine versetul ăsta, dar haideți să-l aplicăm în fiecare zi, să ne amintim că există o imagine de ansamblu. Cum ne putem înnoi mintea? Păi simplu, să punem în mintea noastră adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Deci, trebuie să cunosc Sfintele Scripturi, să le pun în mintea mea, în inima mea, adevărul care va determina trăirea mea. În mintea noastră, dragile mele, pătrund tot felul de informații, iar responsabilitatea noastră este să selectez ce este fals de ceea ce este adevărat. Să confrunt falsul, să-l înlătur și să-l înlocuiesc cu adevărul. De aceea este important să cunoaștem Sfintele Scripturi pentru ca să putem pune adevărul acolo. Un exemplu simplu. Știm deja că bucuria este starea normală a oricărui cetățean al Împărăției lui Dumnezeu, da? Știm că este poruncă și că trebuie ascultată. Punem aceste lucruri în mintea noastră, clipă de clipă, zi de zi, și trăirea noastră va fi diferită. Acum, eu pot alege să respect porunca să trăiesc bucuria sau pot simplu să spun nu mă interesează. Nu mă interesează pentru că mie nu mi se potrivește. Pentru că voi nu știți ce situație, tocmai prin ce situație trec. Și voi nu știți cum este viața mea. Și pot alege singură să trăiesc în amărăciune, în frustrare, în nemulțumire. Și cât de dureros poate să fie să-L dezonorez pe Dumnezeu, pe Tatăl meu, refuzând oferta Domnului Iisus, aceea de a mi oferi bucuria, vă las bucuria mea și bucuria mea să fie deplină. Deci fiecare alege ce face cu viața ei. Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă. Tu alegi și eu aleg. Poți să trăiești bucuria sau pur și simplu să spui, nu mă interesează. Mintea noastră este deci prima linie de bătaie în bătălia care o avem de dus. Acolo vine diavolul și pune tot felul de lucruri neadevărate sau, aduceți-vă aminte cu ce a venit la Domnul Iisus. El a venit cu Scriptura, da? Dar truncheată puțin, deformată puțin, adevăruri pe jumătate. Vine și le pune în mintea noastră cu ce a biruit Domnul Iisus ispita. Prin cuvânt. Iată deci de ce este important să cunoaștem cuvântul ca să-l punem în mintea noastră. Este foarte important să recunoaștem aceste minciuni ale diavolului, acest adevăr deformat, cuvânt truncheat, pentru că ele produc în noi acele așa zise dureri inutile. Și am să vă explic ce este, despre ce este vorba, ce sunt aceste dureri inutile. Să zicem că o boală grea te amenință pe tine sau pe cineva drag ție. Acum, nu-i destul că te doare. Diagnosticul în sine, adică boala, îți produce atâta durere, vestea aceea. Te trezești că în mintea ta mai ai gânduri de genul Dumnezeu m-a părăsit, Dumnezeu m-a pedepsit, lui Dumnezeu nu-i pasă de mine, păi normal, cine știe dacă mă mai iartă? Și aceste gânduri îți fură bucuria și îți amplifică durerea aceea. Ei, acestea se numesc dureri inutile. Și atunci eu și tu suntem chemate să detectăm acele minciuni, să le confruntăm, să le dăm afară și să punem în locul lor adevărul. Sau să zicem că tocmai ai descoperit că soțul te-a înșelat. Ce poate fi mai dureros pentru o soție decât să primească sau să afle un asemenea lucru? Acum, nu-i destul că ești rănită și te doare. Că ce te poate durea mai mult decât că ai fost mințită, înșelată, jignită, rănită? Dar vei descoperi în mintea ta gânduri, păi n-am fost destul de bună, păi normal. Păi nici frumoasă nu sunt, nici deșteaptă nu sunt, nici bani mulți acasă n-aduc, păi... Și toate lucrurile astea sunt minciuni pe care diavolul le aduce în mintea noastră, în mintea ta, în mintea mea, și ne produc aceste dureri inutile, care ne fură bucuria și amplifică durerea. Acestea trebuie tratate... Nimic cu altceva decât cu cuvântul lui Dumnezeu. Le detectăm, știm că nu e adevărat și punem adevărul. Ce vom pune în locul minciunii că Dumnezeu ne-a părăsit, de exemplu? Păi voi pune acolo promisiunea lui Dumnezeu. Cu niciun chip nu te voi lăsa. N-am să te las și n-am să te părăsesc cu niciun chip. Te-am săpat pe palmele mele, de vei trece prin apă, apele nu te vor uneca. De vei trece prin foc, nu te va arde. Dau neamuri pentru tine, dau popoare pentru tine. 1000 să cadă la stânga ta, de 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va atinge nimic. Și rostești și pui adevărul lui Dumnezeu în mintea ta. Deci cum îi mânăuiesc mintea? Scot minciuna diavolului și pun acolo adevărul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să am o perspectivă divină asupra vieții, o concepție sănătoasă despre viață. Să mă uit la viața mea cum Dumnezeu se uită, să cred ceea ce Dumnezeu îmi spune și să trăiesc pe baza lui Romani 8:28. Acum, să știți că nu-i deloc ușor să vorbești despre aceste lucruri, despre bucurie când treci prin voi adânci, când pierzi pe cineva drag, când tocmai ai primit un diagnostic nedorit. Și știu că există în jurul nostru femei cu istorii extrem de dureroase. Și știu că există chiar aici împreună cu noi femei greu încercate. De aceea credeți-mă că nu mi-este deloc ușor să vorbesc despre aceste lucruri. Pentru că atunci când aud o istorie dureroasă, aș prefera să tac decât să vorbesc. Când îmi pregăteam mesajul, la un moment dat, pentru că nimic parcă nu mi se lega, m-am întins și am deschis televizorul. Și pe Alfa Omega se derula un episod tocmai pe tema bucuriei. Și am zis, ia să văd. Și era o emisiune realizată de Johnny Erickson Tada, toate o cunoaște, adică știți cel puțin despre ea, nu? Doamna aceea care pe vremea când avea 18 ani a suferit un accident cumplit, după care a rămas paralizată de la gât în jos, după N operații și suferințe și toate celelalte, acum realizează emisiuni de televiziune, este o încurajare pentru întreaga lume și nu poți să nu te întrebi cum o asemenea femeie în postură de încurajatoare, cum o asemenea femeie să vorbească despre bucurie. Deci, citiți cărțile ei, sunt câteva traduse în limba română, ea a scris peste 40 de cărți, poate i-ați ascultat muzica, poate știți mărturiile, îi știți luptele, depresiile, toate cele prin care ea a trecut și astăzi face emisiuni de televiziune și ia interviu de la persoane lovite de diferite drame cu un singur scop. Să arate cum aceste persoane trec prin voi adânci cu bucurie și speranță. Johnny s-a născut în anul în care eu m-am născut și nu mi-a fost deloc ușor să mă gândesc. A petrecut femeia asta 50 de ani într-un cărucior cu rotile, depinzând de cineva pentru cele mai elementare nevoi. Gândiți-vă! 50 de ani în cărucior! Și acum se derula un episod în care tocmai lua interviu de la o doamnă, Lucy, care și-a îngrijit timp de 30 de ani soțul în cărucior. Și situația e mult mai complicată decât simplu fapt că era într-un cărucior, dacă pot să zic simplu fapt. Și o întreabă pe doamna Lucy, cum ai reușit? Și cum ai reușit să trăiești cu bucurie făcând mereu același lucru? Iată ce răspunde Lucy. În fiecare zi mă gândeam că există o imagine de ansamblu. Altfel n-aș fi rezistat. Știam că Dumnezeu este în control și trăiam mulțumirea că sufletul meu și al soțului meu este în siguranță, chiar dacă trupul se dezintegrează. Îmi repetam promisiunile Domnului, recitam versete precum: nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Dar știam acum că trebuie să am în vedere dimensiunea spirituală a lucrurilor. Dumnezeu ne-a promis veșnicia cu El și El se va ține de cuvânt. Apoi John a întrebat-o, cum este viața ta dincolo de ușile închise? Cum îți trăiești bucuria acolo unde nimeni nu te vede? Iată ce răspunde Lucy. Bucuria este o alegere. În fiecare zi mă gândesc ce pot face soțului meu diferit de ieri. Ce pot face să-i aduc și lui zâmbetul pe față? Ce pot face să-l fac să râdă? Când faci zilnic aceleași lucruri, e greu să-ți păstrezi bucuria, dar n-am vrut să renunț. Dacă te lași, îți pierzi bucuria. Așa că uneori, dimineața ziceam, Doamne, simt că n-am destulă putere pentru ziua de astăzi. Vino Tu și ridică-mă și ajută-mă să reușesc încă o zi. Și atunci simțeam puterea Lui, prezența Lui și bucuria Lui. El îmi era bucuria. Chiar dacă făcea pași mărunți, n-am renunțat. Și așa am devenit complet dependentă de Domnul meu. Se poate observa foarte bine din mărturia acestei femei cât de important este să ai o concepție sănătoasă asupra vieții. Pentru ea era clar că fiecare zi făcea parte dintr-o imagine de ansamblu. Și apoi își amintea în fiecare zi și recita în fiecare zi promisiunile lui Dumnezeu. Dacă punem în noi cuvântul lui Dumnezeu, vom avea de ce să ne aducem aminte. Dar dacă nu punem, oare ce vom face în ziua cea grea? Deci, în primul rând, să avem o concepție sănătoasă despre lume, despre viață, despre Dumnezeu și despre noi. Apoi, deja repetăm doar și subliniem niște lucruri. Reține că bucuria este o alegere, am văzut asta și din mărturia doamnei Lucy, și că nu depinde de circumstanțe, așa cum spunea Johnny. Jerry Bridges spune în cartea lui, în practicarea evlaviei, putem trece prin viață plictisiți, mohorâți și cârtitori, sau ne putem bucura în Domnul. A fi lipsit de bucurie înseamnă a-L dezonora pe Dumnezeu și a respinge dragostea Lui. Înseamnă să nu-L crezi pe Dumnezeu și că nu te încrezi în El. A fi plin de bucurie înseamnă să recunoști cine este Dumnezeu și înseamnă să spui unei lumi care ne privește, Dumnezeul nostru domnește. Deci bucuria îl onorează pe Dumnezeu, îi aduce Lui slavă, glorie. Și totuși, El ne dă libertatea să alegem cum ne trăim viața. Vom putea să spunem alături de David, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci Tu ești cu mine. Faptul că Tu ești cu mine îmi este de ajuns. Este motivul bucuriei mele. S-a amintit astăzi profetul Habacuc și el a fost pus în fața unei alegeri. Și vă recomand să citiți capitolul 3 din Habacuc. Și auziți-l ce spune la un moment dat când se prevestesc toate acele nenorociri peste națiunea lui. Și el spune, când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Nu erau lucruri ușoare care erau prevestite acolo. Și după ce spune aceste lucruri, zice el, dar, chiar dacă, nu? Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, pentru că Dumnezeu este tăria mea. Deci o concepție sănătoasă, care o dobândim prin punerea adevărului în mintea noastră, știm că bucuria este o alegere, nu depinde de circumstanțe, și apoi un alt mod practic prin care ne cultivăm bucuria este să ne exprimăm bucuria. Pentru că bucuria neîmpărtășită este înjumătățită. De aceea bucuria trebuie exprimată, manifestată și bucuria trebuie să se vadă în fiecare aspect al vieții noastre. Trebuie să se vadă în gestica noastră, pe fața noastră, în cuvintele noastre și în cântarea noastră. Mi-aduc aminte, prin anii 70, l-am auzit pe fratele Iosif Zon predicând despre cântarea de laudă și spunea el, pe vremea când era student la Oxford, au făcut o excursie în Alpi. Și ajuns acolo pe vârful munților, un grup de studenți au început să cânte, Doamne, când privesc eu lumea, cât de mare ești. Și scria soției lui, a zis, a fost ceva atât de încântător, ceva ce-ți oprește răsuflarea, frumusețea aceea care te lasă fără cuvinte. dar a fost înjumătățită încântarea mea când ai fost cu mine. Bucuria trebuie împărtășită, pentru că o bucurie neîmpărtășită este înjumătățită. Deci, ne exprimăm bucuria prin cântare. Cântări care laudă numele lui Dumnezeu, care vorbesc despre măreția și despre frumusețea lui Dumnezeu. Cântarea de laudă aduce biruință. Vă aduceți aminte de Pavel și Sila? Din nou a fost amintiți. Dar ce vreau eu să subliniez este faptul că era cel mai nepotrivit loc în care poți să fii, cele mai nepotrivite circumstanțe în care poți să fii și să începi să cânți. Cu picioarele în butuci, în închisoare, cu rând pe tine și încep să lauzi pe Dumnezeu. De ce au făcut-o? Pentru că ei știau cine este Dumnezeu. Pentru că îl cunoșteau pe cel căruia îi cânta. Și ei erau siguri că atunci acolo era în voia Tatălui. Și atunci au cântat cântări de laudă. Nu și-au plâns de milă, n-au cântat... Lacrimile de durere când se vor sfârși, păcătos ca mine nu-i. Au cântat cântări de laudă, în așa fel încât o mare biruință a avut loc acolo. Lanțurile au sărit, ușile s-au deschis. De ce? Pentru că doi reprezentanți ai împărăției au știut să laude pe Dumnezeu în cele mai nefavorabile circumstanțe. Cântarea de laudă aduce eliberare. Te eliberează de multe, multe probleme și îndrăznesc să spun, te scoate din cea mai profundă depresie. Când îngrijorări vin, când descurajări vin, uneori poți să te simți singură, abandonată, rănită sau poți pur și simplu să fii mânioasă, furioasă. Soluția pe care vă recomand este să începeți să cântați. Eu am experimentat și o bună parte din viața mea am cântat tot timpul, singură, pentru ca să nu deranjez pe alții care ar fi deranjați de... Fiul meu când era acasă, înainte de ascensoraj, își punea degetele în urechi pentru că nu îi plăcea cum cânt și falsez și așa. Dar cele care mă știți, mi-am găsit, cum să zic, argumente pentru mine. Am zis, dacă Domnului nu i-ar place cum îi cânt, mi-ar fi dat altă voce. Așa că eu îi cânt cu vocea pe care o am. Fără să mă... Mulțumesc! Înseamnă că mai sunteți câteva, cel puțin, în carul meu. Ok. O să vedem la sfârșit cum sună melodia noastră. N-am găsit în Scriptură încă, lăudați pe Domnul cei cu talente, Da? Și din potrivă, o să vă citesc imediat care sunt îndemnurile Scripturii. Deci a fost o perioadă, zic a fost pentru că datorită problemelor mele cu gâtul, acum nu mai cânt atât de mult. Dar nu știți cât de sărăcită sunt față de acea perioadă când cântam tot timpul. Ei, se mai întâmpla să mai apară câte un conflict cu Dorel și când simțea Dorel că sunt pe punctul de a mă înfuria de a binelea, iubito, ce-ar fi să cânți? Acum, spuneți-mi cum arată un om furios să cânte. Ar trebui să vă uitați în oglindă. Dar eu vă recomand, încercați. Pentru că în momentul în care ai ales, ai decis să cânți, toate problemele dispar. Furia se topește, că n-ai cum să cânți nervos. Acum... Se topește furia, se topește mânia, pleacă îngrijorările, pentru că cineva spunea odată și mie tare, mi-a plăcut și din nou am testat și lucrează. Lauda, cântarea de laudă este scurtătura pe care ajungi la Dumnezeu. Încercați. Bucuria nu ține de temperament. Acum, eu sunt o persoană extrovertită și mie mi s-a spus de multe ori, păi ție nu ți-e greu să râzi, să cânți, să te exteriorizezi? Nu, nu, din nou, nu ține de temperament, nu ține de dispoziție, ci am spus deja și au spus fetele, prietenele mele înainte, bucuria este un imperativ. Și din nou, eu n-am găsit niciunde în scriptură, deși îmi plac lecțiile de temperamente și testele și de personalitate, dar n-am găsit care avea de-a face cu bucuria și că cumva ar fi dependente unele de altele. Ci bucuria este un imperativ. Și dacă este un imperativ, pur și simplu trebuie împlinit. O poruncă. Eu am selectat câteva versete, câteva din zecile și poate sutele pe care voi puteți să le găsiți, din psalmi, și am să citesc câteva și vă rog să luați aminte și să încercați să vedeți cui se adresează. Înălțați lui Dumnezeu, strigă-te de bucurie toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său. Măriți slava Lui prin laudele voastre. Binecuvântați popoare pe Dumnezeul vostru. Faceți să răsune lauda Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inimă fără prihană. Bateți din palme toate popoarele. Intrați, înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel preanalt este înfricoșat, El este împărat mare peste întreg pământ. Dumnezeu se usuie în mijlocul strigătelor de biruință. Domnul înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte lui Dumnezeului lui Iacov. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați-i numele. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. Strigați de bucurie către Domnul. Intrați cu laude pe porțile Lui, cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-i numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Din câțiva psalmi am selectat versetele. Care a fost răspunsul psalmiștilor? Vă citesc. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia Ta. Să întreb oare, când am strigat așa, cât ne-a ținut gura, cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu? Să îndrăznesc oare să vă întreb când ați rostit un ultim haleluia cu toată puterea lui Dumnezeu? Ni se pare anormal ca în secolul 21 să strigăm, să batem din palme, să ne veselim? Atunci haideți să îndrăznim să ștergem aceste versete din Bibliile noastre și să-i spunem autorului că nouă nu ne place, că nu ni se potrivește, că nu se cade în vremea asta. Dragile mele, ceva trebuie făcut cu aceste cuvinte. Sunt niște imperative care cer un răspuns. Care va fi răspunsul nostru? Și sunt numai câteva. Care va fi răspunsul pe care în această seară Dumnezeu îl așteaptă de la noi? Găsește motive personale pentru care să strigi înaintea Domnului, pentru care să cânți. Eu vă spun cum am început eu. Începeți singure când sunteți în cameră să vedeți cum vă auziți. Dar strigați! Dar chiar strigați! Dar încercați să și râdeți, încercați să... Aș spune mai multe. Să vă și mișcați, da? Nu e în schița mea, dar vă spun, cu riscul de a edita cei care filmează. Dar Mi-aduc aminte acum de un lucru, dar e foarte serios ce vă spun și chiar adevărat. Soțul meu a fost în pat, deci nu s-a simțit bine vreo săptămână. Nu știu cum sunt soții voștri, dar al meu când este bolnav, este la pat. Așa. Și stătea în dormitor și eu în sufragerie și la birou și toată ziua, mai una, două, mai mergeam să-l văd ce mai trebuie și într-o zi se simțea foarte singur, că eu mai rar ajungeam în dormitor dacă locul meu de muncă era la bucătărie și în living. Și am spus, dragule, stai puțin, hai puțin și tu în living, te închizi aici frumos, te întinzi frumos pe canapea, că am găsit o soluție. Am găsit eu un DVD cu Gators, cu formația aceea care cântă atât de frumos. Am deschis televizorul, am pus DVD-ul. Cred că era vorba de un alt DVD. Atunci era o conferință evrească din 1996 de la Ierusalim. Nu știu numele, nu mai rețin numele solistului, dar era un așa cam cadorel, cărunt, suplu și cânta și țopăia omul ăla de nu pot să vă spun. Și evreii, cum se bucură evreii. No. Și i-am zis, puiu meu, știi ce? Ai încercat să te ridici. Haideți să cântăm și noi. Noi doi. Și, uite, încearcă să-l imiți, seamănă cu tine. Nu vreau să lezesc conștiința nimănui, da? Dar Dorela meu s-a sculat, a cântat, s-a mișcat și a rămas în picioare. Încercați și experimentați. Câtă putere are cântarea de laudă, proclamarea, că despre asta vorbesc mai departe, de fapt ele se merg mână în mână, ori cânți, ori proclam pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu, citiți psalmii cu voce tare, selectați-vă acești psalmi pe care eu i-am selectat și alții, încercați să-i recitați cu voce tare în casele voastre, proclamați cuvântul, cântați, există putere, există biruință, există eliberare. Și proclamarea și cântarea nu depinde de circumstanțe. Este pur și simplu o alegere. Îmi permit să spun și cred că multe dați dreptate. Noi trăim atâta, suntem frustrate de atâtea binecuvântări, să zic așa, pentru că nu am învățat ce înseamnă bucuria autentică în viața noastră. Cântarea de laudă ne va vindeca de boli fizice, dar sigur de orice boală spirituală. Și atunci ne complacem și stăm, știm, la nivelul munții știm, dar nu mi se potrivește, că eu sunt din aia introvertită, știți, melancolică. Ei, dacă vrei să experimentezi o viață de belșug, îndrăznesc să spun asta și să vă încurajez. Începeți să cântați, fetelor. Cântați cântări de laudă, începeți să vă exteriorizați bucuria și începeți să experimentați biruința și eliberarea care vine prin rostirea cu gura. Vreau să citesc încă un psalm, 102, și titlul acestui psalm este Cântarea unui nenorocit. Nu seamănă cu contextul nostru de bucurie. Dar vreau să luăm aminte la modul în care acest psalmist vine înaintea lui Dumnezeu și își descrie toată starea lui și apoi să-l vedem care sunt afirmațiile și care este atitudinea lui față de Dumnezeu. Asta ca să ne convingem că bucuria și proclamarea și lauda nu depind de circumstanțe. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab, căci zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca un tăciune. Inima mi este lovită și mi se usucă întocmai ca iarba. Până și pâinea uit să-mi o mănânc. Așa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne, seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvoaie din dărâmături, nu mai pot dormi și sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă bagiocoresc vrăjmașii mei și potrivicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și mi-amestec lacrimile cu băutura. Puteți să vă imaginați starea cumplită acestui om? Ați uitat să mâncați astăzi? Oh, nu. Înseamnă că sunteți departe de el. Deci omul acesta vine și spune, Doamne, asta-i tot ce simt acum, ce trăiesc acum. Toate emoțiile mele ți le descriu. Dumnezeu așteaptă să venim la el exact cu toată starea noastră. Dar ascultați-mi ce spune în clipa următoare. Dar Tu, Doamne, Tu împărățești pe vecie și pomenirea Ta ține din neam în neam. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămâna. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar Tu rămâi același și anii Tăi nu se vor sfârși. Doamne, îți descriu toată durerea inimii mele. Așa simt acum, dar asta nu schimbă cu nimic adevărul, că Tu împărățești și ești în control și domnești în vecii vecilor. Când am trecut prin cea mai grea vale a vieții mele, ceea ce am spus Domnului a fost, Doamne, mă doare de nu mai pot, inima mi-e frântă și lacrimile îmi curg, dar Tu ești bun. Și rămâi bun în vecii vecilor și voi continua să laud numele Tău, pentru că Tu ești bun. Așa cum am spus, nu este ușor să vorbești de bucurie când treci prin voi adânci, pentru că, după cum observați, nu vorbim despre bucurie de vremuri bune, că, nu, care e problema să te bucuri când îți merge bine, nu? Problema este să învățăm cum ne bucurăm atunci când trecem prin greu. De aceea ne-am uitat la alții care au trecut înaintea noastră, să învățăm. Așa cum am spus, sunteți aici în sală multe femei greu încercate. Prin vale trece și prietena noastră, Nora. Am primit o scrisoare de la ea și vreau să vă citesc câteva cuvinte din valea prin care ea trece. Dragile mele surori, mă bucur pentru bucuria voastră de a fi împreună aproape unele de altele, dar mai ales de mirele nostru, pe care îl așteptăm cu atâta drag. Frumoasă și grea este tema acestei conferințe, dar cum oare altfel am putea anticipa bucuria de a fi o veșnicie împreună cu mirele nostru, dacă nu învățăm de pe acum să ne bucurăm de el? Învățarea bucuriei este o școală grea, pentru că ea nu trebuie să fie generată în primul rând de ceea ce avem sau nu avem, ci de persoana Mântuitorului nostru. El trebuie să fie sursa și motivul bucuriei noastre și atunci, indiferent de circumstanțele prin care viața ne poartă, ne putem bucura, pentru că bucuria noastră este în Domnul. Și dacă ne bucurăm în Domnul, atunci ne putem bucura întotdeauna, așa cum ne îndeamnă Apostolul Pavel în scrisoarea către Filipeni. De când v-am văzut ultima dată, Dumnezeu mă trece prin ape mai adânci, dar în ciuda circumstanțelor dureroase, pot să spun că am învățat mai mult ca niciodată să fiu mulțumitoare. Învățând să mulțumesc și căutând cu migală ocaziile de mulțumire, am început să învăț și să mă bucur. Mulțumirea se transformă în bucurie, o bucurie sinceră, care nu ține doar o clipă, ci este permanentă, pentru că binecuvântările pentru care mulțumim sunt nesfârșite și ele se noiesc în fiecare dimineață pentru noi. Mare lucru este să stai în școala învățării bucuriei, pentru că așa te poți bucura și atunci când nu știi ce va aduce ziua de mâine. Ochii ți se ridică de pe tine, de pe limitările tale, de pe circumstanțele adverse prin care treci acum și se îndreaptă spre Cel care a făcut posibilă adevărata bucurie. Aceea generată de abandonul total în credincioșia și dragostea Lui, care sunt veșnice. Psalmistul spune, cât îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Aceasta este rugăciunea mea, ca în fiecare zi să-i mulțumesc și să mă bucur de El și de binecuvântările Lui, până în ziua când o să trăiesc în prezent, până când ziua pe care o trăiesc în prezent se va prelungi într-o veșnicie de bucurie în prezența mirelui nostru iubit. Vă iubesc și vă mulțumesc din suflet pentru toate rugăciunile pe care le-ați înălțat pentru Filip și pentru noi. Câtă pace și bucurie poate să ne dea această minune a apartenenței la trupul Lui, Biserica Mireasa lui Hristos. Cu mult drag, Nora Fărăgău. De aceea am spus că în fața unor realități de acest gen, aș prefera să tac mai degrabă decât să vorbesc. Dar iată că Dumnezeu ne trece, când pe una, când pe alta, când printr-o situație, când prin alta, ca să învățăm împreună. Să învățăm împreună, să învățăm unele de la altele, împreună de la El, și să nu uităm că suntem un singur trup, o familie, o mireasă care își așteaptă mirele. Eu vă propun ceva acum și nu cred că este prea mult. Haideți să facem o rugăciune pentru familia Fărăgău. Haideți să ne rugăm pentru Nora și pentru Valea prin care trece, pentru Filip, pentru Beni și Violeta. Și haideți să ne bucurăm cu cei ce se bucură, să plângem cu cei ce plâng. Și eu vă chem la rugăciune pentru familia Fărăgău. Haideți să ne rugăm. Deci un mod în care cultivăm bucuria este să ne o exprimăm. Ne o exprimăm prin cântare, ne o exprimăm prin proclamare. Și mai este un mod, deja l-am amintit, prin care ne exprimăm bucuria. Sigur că parcă ne vine să spunem că nu-i compatibil cu ceea ce tocmai am făcut, o rugăciune și cu lacrimi, dar este interesant că am învățat mai greu, dar am învățat că tot ce facem noi ține de ceea ce noi suntem și nu există lucruri spirituale și mai puțin spirituale sau sfinte și mai puțin sfinte, așa că în această roadă a Duhului, pot să spun că pacea și bucuria este compatibilă și cu lacrimile și cu durerea și că putem să plângem de bucurie și putem să plângem de durere și putem să râdem împreună apoi. De aceea, un alt mod de a ne exprima bucuria este voia bună și râsul și mișcarea. Multă vreme am crezut că râsul are ceva păcătos în el. Pentru că știți voi că cu cât erai mai sobru, cu atât erai mai spiritual, da? Dar m-am gândit că râsul este un bun mod de a ne exprima bucuria și n-am înțeles de ce după 90, când americanii au venit și ne-au învățat să facem conferințe și au făcut primele conferințe cu noi, în programul lor includea un funny night. O seară în care pur și simplu râdeam. Ei, pe vremea aia eu eram puțin mai sobră și mie mi se părea risipă de timp, domnule. Cuvânt ne trebuie, nu râs. Și am crezut că sunt mai superficiali oamenii. Mi-am permis să cred asta. Până când au mai trecut ani și am înțeles că ați exprima bucuria înseamnă să și râzi și că râsul face bine. Și noi, cele care ne știm de 25 de ani și care am râs destul pe la Valea Drăganului, știm foarte bine cât de bine ne făcea râsul. Am vrut în seara asta o seară de funny night, dar nu mi-a reușit. Dar vă promit, dacă Domnul mai îmi dă viață mie și vouă și mai facem o conferință, nu o să uităm să includem un funny night, ok? Programată. Uneori râdeam neprogramat, da. Dar pentru că nu mi-a ieșit seara de funny night, am intrat pe internet să văd măcar care ar fi beneficiile râsului, așa spuse de un expert. Și vreau să spun că am descoperit ceva ce n-am știut. Chiar n-am știut și o să vă citesc. Râsul întărește legătura dintre partenerii de cuplu. Voi ați știut? Nu, n-am știut. Am știut că îmi face bine, că ți-aduce sănătate, dar n-am știut că influențează și relația de cuplu. Cuplurile în care se râde la unison, măcar 10 minute pe zi, sunt mult mai stabile. Frecvența certurilor este de 2 ori mai redusă, iar rata divorțurilor este cu până la 4 ori mai mică decât la cuplurile unde se râde o dată pe săptămână sau mai rar. Nu știu în care categorie vă regăsiți, dar eu de când am citit astea, mai rar. I-am propus la Dorel, pentru că după o anumită vârstă, când încep să te doară încheieturile și se vede asta pe față și îți pierde râsul, i-am zis, puiu dragă, trebuie să ne propunem 10 minute pe zi să râd, pentru că eu o să încurajez femeile la asta și o să mă întrebe, tu cât râzi cu soțul tău? No, încă ne căutăm motive ca să... ca să râdem la unison, că eu cu prietenele mele râd, dar zice că la unison cu soțul trebuie să râd. Copiii din familiile în care râsul este o prezență zilnică se dezvoltă mental și afectiv mai repede. Au rezultate școlare mai bune și au mai mare încredere în ei decât cei din familiile serioase. Încă un citat. Alături de bucurie, râsetele sunt benefice pentru organism. Contribuie la întărirea sistemului imunitar, cresc nivelul de energie, diminuează durerea și protejează de efectele dăunătoare ale stresului. Cel mai mare avantaj al acestui medicament, deci râs egal medicament, este faptul că e gratuit și ușor de folosit. Deci, permiteți-vă să râdeți, surorilor, și cel mai fain că ne putem permite să râdem de noi înșine. În concluzie, în câteva minute să sumarizez ce am zis în seara asta. Dumnezeu ne-a destinat la o viață din belșug, o viață de bucurie. Îmi place să pun semnul egal între o viață din belșug și o viață de bucurie. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dar El este sursa bucuriei autentice, nu este bucurie în afara lui Dumnezeu. Iisus ne oferă bucuria Lui și este alegerea noastră, alegerea mea și alegerea ta dacă accept oferta Lui sau nu. Bucuria nu depinde de circumstanțe, bucuria este o roadă a Duhului, este o consecință a umplerii mele de Duhul Sfânt, este o consecință a faptului că Duhul Sfânt trăiește în mine și bucuria trebuie exprimată, manifestată în așa fel. Îmi place mie să spun, să contaminăm pe tot cei din jurul nostru cu bucuria mântuirii. Ce vă propun pentru următoarele 20-30 de minute este să ne exprimăm bucuria. Așa cum poate n-ați făcut-o niciodată. Și în timp ce fetele se pregătesc, eu vreau să vă aduc aminte. Cântați Domnului. Să nu vă intereseze cum cântați și dacă vă aude cea din stânga, cea din dreapta și încercați să cântați cum n-ați mai cântat niciodată. Încercați să strigați cum n-ați mai strigat, poate niciodată, și încercați să râdeți în timp ce cântăm. Haideți să ne exprimăm bucuria, pentru că vrednic este Dumnezeul nostru să primească lauda și slava și cinstea în vecii vecilor. Fiți binecuvântate!
Aș vrea să rămânem în aceeași atmosferă de bucurie. Ce înseamnă să rămânem în aceeași atmosferă de bucurie? Înseamnă să rămânem cu privirea țintită spre El. Așa este. De ce este atâta bucurie în laudă? Pentru că e vorba de El, de Iisus. Și e vorba de bucuria Lui. De aceea chiar trecem peste mici inconveniente. Noi am venit două de la Cluj, trebuia să fim trei. Am făcut o echipă și n-am cântat niciodată împreună cu Margareta. A trebuit să ne adaptăm, dar l-am pus pe Domnul, bucuria noastră, și nu ne-am lăsat distrase de micile inconveniente, și mulțumim la Domnul pentru că fiecare din fetele este o ungere specială și un dar special. Anca este din Cluj, e o binecuvântare și o mărturie, poate odată vă va povesti. Despre Margareta nu știu multe, dar atâta știu că are o ungere și atunci când pune mâna pe vioară, ungerea Domnului îi peste ea. E vorba despre El și e vorba despre bucuria Lui. De aceea vreau să ne fixăm atenția asupra Lui. Cel care inițiază și desăvârșește credința noastră. Cine o inițiază și o desăvârșește? Iisus. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, sunt multe piese care spun: Doamne, te înălțăm, te lăudăm, te preamărim. Ce înseamnă asta? Putem noi să-L înălțăm pe Domnul mai mult decât este? Putem să-L facem mai înalt? Putem să-L facem mai mare? Nu. Dar ceea ce se întâmplă este că noi punem lupa pe Domnul și El devine mare pentru noi. Devine tot mai aproape. Îl vedem și îl simțim mai aproape. Am cântat: El este leul din tribul lui Iuda. De ce din tribul lui Iuda? Pentru că Iuda înseamnă laudă. Este forță în laudă. Așa cum am cântat. Este bucurie, este vindecare, este eliberare în laudă. De aceea aș vrea să vorbim despre bucuria Lui. Pentru că pentru această bucurie care a fost pusă înainte, El a suferit crucea și a suferit rușinea. Și aș vrea să ne uităm în Isaia 61, versetul 10, unde Domnul vorbește despre bucuria Lui. Și acolo zice: sunt copleșit de bucurie în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci El m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și m-a acoperit cu mantia dreptății, scrie într-o altă traducere, ca pe un mire care se încununează cu o mitră și ca pe o mireasă care se împodobește cu bijuteriile ei. În Isaia 61 este vorba despre mandatul lui Iisus și aici El vorbește despre El, despre bucuria Lui. Cu sute de ani înainte de a veni pe pământ și a-și împlini mandatul. Dar El vorbește despre un mire și vorbește despre o mireasă. Pentru că așa cum El a fost îmbrăcat cu haina mântuirii, așa ne-a îmbrăcat și pe noi. Pentru că nu este un mire fără o mireasă. Unde scrie despre bucuria Domnului, dacă știe cineva? În Neemia. În Neemia 8:10, acolo este citită Cartea Legii. Și poporul se pune pe plâns. Așa e? Și Neemia spune: nu vă întristați și nu plângeți. Că aceasta este o zi deosebită, o zi sfântă și bucuria Domnului este tăria voastră. Și ei au mers plin de bucurie pentru că au înțeles ce li s-a explicat. De multe ori, când nu suntem pline de bucurie, înseamnă că n-am înțeles ce ni s-a explicat. N-am înțeles cuvântul și n-am înțeles că este vorba despre El. Pentru că în acest context ei priveau în lege și legea ne spune că nu suntem buni, n-am făcut destul, nu suntem vrednici. Și dacă am face acum un exercițiu și ar zice, haideți să ne analizăm, haideți să privim în viața noastră, în inimile noastre. Nu e așa că deja am lăsat așa fețele în jos și ne-am aplecat capul și am zice, da, dar eu nu am bucurie, eu nu sunt îmbrăcată cu hainele mântuirii, cu mantia dreptății. Dar am spus la început că vom vorbi despre El și nu despre noi, nu-i așa? Când îmi întorc privirile spre El, mă luminez de bucurie. Și asta este tăria noastră. Tăria noastră este nu să privim spre noi, ci să privim spre El. Și în Corinteni spune că noi privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, chipul Lui, și suntem schimbate din slavă în slavă, în același chip cu a Lui. Și înainte spune că la citirea legii ei avea un văl. Cred că acolo, în domeniile din viața noastră în care încă nu avem bucurie, în care nu avem speranță, este un văl. Ori de lege, ori de condamnare, ori este o minciună a celui rău. Și aș vrea în seara asta să dăm acel văl la o parte și să lăsăm lumina bucuriei să pătrundă. Și în viața mea au fost momente în care nu m-am bucurat. În urmă cu vreo 20 de ani am zis la un moment dat, cred că bucuria care am avut a fost până aici, dar ceea ce mi s-a întâmplat este iremediabil și eu nu să mă mai pot bucura niciodată. Soțul meu plecase din dragoste pentru lumea aceasta și am rămas cu două fetițe și am zis, Doamne, nu am pretenția că mie să nu mi se întâmple nimic rău, dar totuși, măcar ceva mai onorabil dacă găseai pentru mine, e mai mult mai onorabil să fii bolnav sau chiar să fii văduvă. Până la urmă, văduvele sunt scrise în Biblie. Dar am zis, în fața lui Dumnezeu nu pot să vin eu cu argumente, pentru că El e mai deștept decât mine, în mod sigur. Și am zis, trebuie să scrie în Biblie și despre mine. Și am găsit în Isaia 5:3 că El a fost părăsit, disprețuit. Și ca urmare a acestui capitol și a ceea ce a făcut Iisus, am găsit în Isaia 54, care începe, bucură-te. Și acolo avem toate promisiunile rezultate în urma a ce a făcut El, în urma faptului că El ne-a îmbrăcat cu haina mântuirii și cu mantia dreptății. Și spune acolo, căci făcătorul tău este bărbatul tău. Mai scrie, orice armă făurită împotriva ta este fără putere. Orice limbă se va ridica, la judecată o vei osândi. Și am zis, uite, chiar am un capitol întreg. Și am învățat că orice aria vieții mele este acoperită de cuvântul lui Dumnezeu. Oare și atunci când suntem bolnavi? Ce se întâmplă când primim un diagnostic? Ne putem bucura? Da, că știm ce avem, nu? Știm pentru ce să ne rugăm. Mi s-a întâmplat și asta, am fost la un moment dat, nu mă simțeam bine și zicea medicul, trebuie să-ți verifici tiroida, e ceva problemă acolo. Și am mers acasă și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru medici, că ei ne spun ce avem și altfel ne mai ușor să fim specifici. Am pus mâna pe tiroidă și am zis, Doamne, îți mulțumesc, în rănile tale sunt vindecată. Și n-am mai verificat-o decât după mulți ani, când a zis că este perfectă. Dar ce se întâmplă atunci când ne sunt furate bagajele? De exemplu, ne putem bucura? Păi ne putem, că în cuvânt scrie că dacă ni s-a furat o oaie, trebuie să ni se dea 5 înapoi și un bou trebuie să ni se dea 7. Nu-i așa? În Proverbe spune că hoțul, dacă este prins, trebuie să dea de 7 ori înapoi. Uneori noi facem confuzia să spunem că Dumnezeu ne-a luat. Ori noi trebuie să știm că cel care ne ia este cel care a venit, vine să fure, să junghie, să prăpădească. De aceea, dacă prinde hoțul, el trebuie să ne dea înapoi ce ne-a luat. Așa e? Ce facem atunci când nu ne putem ruga? Odată aveam așa o durere de spate groaznică de un timp, câteva săptămâni, și aveam de făcut un drum și am zis, foarte bine, pe drumul ăsta am timp să mă rog. Nu am ce să fac decât să conduc și să mă rog. Eram la întoarcere acasă și mă simțeam mai rău. M-am rugat până la jumătatea drumului și nu s-a întâmplat nimic. Și am tăcut o vreme și apoi am zis, Doamne, dacă există vreo povară pe umerii mei, ceva de care eu nu știu, ceva ce mă apasă, Doamne, ia povara și pune jugul Tău. Și în momentul ăla, aproape am vizualizat că mi s-a luat acea durere și am vrut să opresc și să țopă în jurul mașinii. Nu știam ce să fac și nu știam pe cine să sun, că nu e așa, bucuria trebuie împărtășită. Dar ce se întâmplă atunci, cum zicea Tatiana, nu mai știi ce să te rogi, nu mai poți, te doare. Și atunci Domnul zice, rămâneți în dragostea mea. În a cui dragoste? A Lui. Căci și definiția dragostei este următoarea în Ioan. Căci dragostea este aceasta. Nu că noi L-am iubit întâi, ci că El ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi. Deci e vorba și despre dragostea Lui. Rămânem în credința Lui. El este Cel care inițiază și desăvârșește credința. În Galateni 2:20 zice că am murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și în o traducere mai fidelă spune, și credința pe care o trăiesc acum, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu. Nu în Fiul lui Dumnezeu, ci credința Fiului lui Dumnezeu. Nu e așa că e o mare ușurare? Că nu trebuie să privim la noi? Și chiar dacă privim la noi, avem promisiunea că Dumnezeu este în noi. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și atunci când de obicei zicem să plecăm capetele pentru rugăciune, ne uităm în noi unde este tot Hristos, nu-i așa? Este vorba despre El. În urmă cu aproape 2 ani, am primit și eu un diagnostic și sigur că prima reacție după ce am ieșit de la medic și treceam strada și venea autobuzul și așa un gând, oare n-ar fi mai bine să te lovească autobuzul? Și am venit acasă și i-am zis fiicei mele, știi, nu vreau să zic cum se numește acel diagnostic, dar zice fiica mea, dar crezi în vindecare, nu-i așa? Da, cred, dar de unde să încep, cum să o iau? Și atunci am hotărât să fac o cură de detoxifiere și am început să citesc foarte mult cuvântul. Pentru că nu-i așa, cuvântul ne sfințește. Cuvântul ne spală. Și am zis, eu atâta citesc, dacă medicul spune că trebuie să iei medicamente de 3 ori pe zi, păi eu citesc cuvântul cel puțin de 3 ori pe zi, sau chiar mai mult. Sigur, la mine nu era cazul de medicamente, trebuia operație. Și eu am zis, păi dacă în Biblie scrie că El ne va păstra întregi, trupul, sufletul și duhul nostru la venirea Lui... Și n-am știut ce decizie să iau, dar Domnul îmi vorbea despre vindecare și într-o zi l-am întrebat, Doamne, dar totuși ce trebuie să fac sau cum vei face? Și Domnul mi-a zis, vei fi vindecată prin puterea celui preanalt. Și după aceea am stat și eu m-am gândit, asta i-o zis Mariei, ceva de genul, și precis că vine mie aia în minte. Și după amiază mă sună o prietenă și zice, am făcut rețeta de la tine și vorbeam cu fiica mea despre tine și zice, mami, așa simt din partea Domnului. Domnul spune că ea va fi vindecată prin puterea celui preanalt. Și a fost așa o binecuvântare. Și totuși nu se întâmpla nimic vizibil în trupul meu. Apoi într-o zi am zis, femeia aceea cu scurgere de sânge a avut atâta credință că a mers unde era Iisus. Eu nu vreau să stau așa, să aștept, să se întâmple ceva. Vreau unde Iisus, să fiu și eu. Mă simțeam foarte rău și în ziua aceea am zis, nu merg la biserică, am să stau acasă să mă odihnesc. Și poate cu câteva minute, 15 minute înainte de începerea bisericii, am zis, trebuie să ajung în locul ăla. Și când am ajuns în acel loc, cel care conducea închinarea zice, aș vrea să facem astăzi un act de credință. Așa cum femeia cu scurgere de sânge a mers spre Domnul, așa aș vrea să mergem noi spre Domnul, să nu așteptăm să vină El la noi. Și m-am trezit așa, parcă eram într-o piesă pe care căreia eu îi scrisesem scenariu. Totul se întâmpla pentru mine acolo. Și am avut parte de rugăciune și de o eliberare așa în sufletul meu. Și totuși, în trupul meu mai era durere și aveam simptome și nu mă simțeam bine și într-o bună zi stăteam în pat și am zis, Doamne, ok, dar acum chiar ce ar mai trebui să fac? Și atunci Duhul Domnului mi-a zis, aproape cu umor, împotriviți-vă lui tari în credință. Ok, Doamne. Și am sărit din pat, am luat Biblia și am deschis-o la Isaia 54 și am zis, știi ceva, diavole, vreau să spun cu cine ai de face. Poate nu știi, dar acum o să spun. Și acum o să pun cuvântul Domnului peste tine și să știi că eu nu sunt singură. Dacă vii așa să ai impresia că ai vreo șansă, să știi că nu sunt singură și că Domnul e bărbatul meu. Știi cum îl cheamă pe el? Dumnezeul întregului pământ, Domnul oștirilor. Să știi cu cine te pui. Și am început să proclam cuvântul Domnului din Isaia 54. Și după ce l-am proclamat, am simțit că cel rău nu mai putea să stea. Păi n-avea cum să stea, că aveam o sabie mare acolo. Și sigur am avut curajul, după câteva zile am mers la control și totul era mult mai bine, deși nu era perfect. Și puțin am fost dezamăgită, dar am înțeles că Domnul vrea să mă învețe să-mi deprindă mâinile la bătălie, picioarele la bătăliile și mâinile la luptă. Pentru că sunt lucruri care ni se întâmplă așa, sunt lucruri unde trebuie să învățăm. Și am continuat lupta și Domnul m-a făcut bine. De aceea, aș vrea să vă încurajez, pentru că am experimentat ce înseamnă lauda. Chiar înainte să vin, avusesem așa un vis unde era furtună foarte mare și un vânt și parcă acoperișurile începeau așa să se miște, să se strice și era așa o teamă peste mine și am început să cânt numele Lui e un scut puternic, sfinții aleargă la El și sunt salvați. Și cântam tot mai tare ca să mă aud mai tare decât furtuna. Și Domnul ne învață lauda. În multe împrejurări am experimentat chiar și râsul. Odată mă rugam și după ce m-am rugat o vreme, am început să râd și m-am bucurat că eram singură acasă. Și m-am gândit, ce m-a apucat? Și Domnul mi-a zis, Domnul râde de cel rău. Râsul este o armă, pentru că noi râdem de cel rău, pentru că nu are nicio șansă. El are o șansă dacă i-o dăm noi, nu-i așa? Zice că el este, răgnește ca un leu. El nu este leu, Iisus este leul, dar, cum zicea cineva, el e un leu fără dinți. Răgnește și caută pe cine să înghită. De ce caută? Pentru că nouă pe pământ ni s-a dat o autoritate. Dumnezeu, când a creat pământul, ne-a dat nouă autoritatea pământului. Cerurile sunt ale lui Dumnezeu, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. De aceea Dumnezeu și-a limitat autoritatea pe pământ și ne-a dat-o nouă. Sigur că Satan în Eden ne-a furat, Iisus ne-a restaurat-o. Dar Iisus spune la un moment dat că tu n-ai dorit nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. De ce? Pentru că lumea spirituală, ca să se manifeste, are nevoie de noi. Atât lumea spirituală, Dumnezeu și îngerii lui, și atât lumea spirituală, Satan cu îngerii căzuți. De aceea cuvintele noastre sunt foarte importante și ele pot să aducă moarte sau pot să aducă viață. Iisus este cuvântul întrupat. Cuvântul spus de secole prin profeți. Și apoi când Maria a spus, iată roaba ta, facă-mi se după ce le spuse, atunci Iisus a putut să se nască. Adică acest cuvânt rostit de oameni a devenit trup. De aceea aș vrea să învățăm importanța proclamării cuvântului lui Dumnezeu. În Biblie scrie că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Vedem peste tot știri bombă, așa, fantastic, extraordinar. Nu de mult citeam că ceva extraordinar, fantastic, nu s-a mai văzut așa ceva nici la nemți. Și m-am gândit, oare despre ce e vorba? Și am citit și am aflat că românii se închină unui dud, undeva în țară. Și m-am gândit câte versete fantastice, bombă, avem în Biblie, nu-i așa? El care n-a cruțat pe fiul său, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile. Iisus spune la un moment dat, am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Și totuși le spune în Ioan, veți face lucrările pe care le fac eu, bancă și mai mari. Culmea că ăstea le puteau purta la momentul respectiv, altele nu le puteau purta. Eu cred că noi nu putem purta nici veți face lucrurile pe care le-am făcut eu, nu-i așa? Dar minte, veți face lucrări mai mari. De aceea, haideți să credem cuvântul lui Domnului, pentru că dacă noi credem, prima dată trebuie să-L cunoaștem, apoi să-L credem și apoi să-L proclamăm. Vorbeam venind pe mașină despre o carte și cineva care spunea că a văzut în Duhul vrăjitoare care aruncau blesteme asupra orașelor, ce-ar fi să binecuvântăm locul în care suntem, locul pe unde mergem? Eu fac un drum în fiecare săptămână și trec pe lângă sate cu diferite denumiri și mă gândesc, hai să binecuvintez satul ăsta. Trec pe lângă satul Livada și zic, Doamne, îți mulțumesc că acest sat va fi o livadă, va fi un pomăt. Trec pe lângă Răscruci și zic, Doamne, îți mulțumesc că oamenii aceștia nu vor sta la Răscruci, ci vor merge pe drumul drept. Sigur că rostim și cuvintele noastre, dar cuvântul Domnului este plin de putere. De aceea aș vrea să facem acest exercițiu în seara aceasta. să ne rugăm unele pentru altele, proclamând cuvântul Domnului. Mă gândeam la pilda celor 10 fecioare și eu n-am auzit-o niciodată explicată în așa fel încât să mă satisfacă. Întotdeauna am auzit explicații diferite și într-o zi m-am gândit, Doamne, ce înseamnă 5 fecioare înțelepte, 5 neînțelepte și 5 este numărul harului. Și m-am gândit, fecioarele înțelepte sunt cele care știu să administreze harul lui Dumnezeu. Cele care știu că nouă ni s-a dat o bogăție nespusă a harului său și nu sunt cele care aleargă pentru fiecare ocazie și pentru fiecare nevoie la cineva care vinde acest undelemn. Undelemnul este turnat peste noi. Undelemnul nu se termină, pentru că în Iisus nu se termină și Isaia 61 este pentru noi, pentru că Iisus spune, așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. De aceea aș vrea să stăm în picioare și să proclamăm acest cuvânt din Isaia 61 și l-aveți în mape, la pagina 40, dacă doriți. Domnul Iisus ne-a promis Duhul Său pentru că El a plecat la Tatăl. Și acum Duhul Lui este peste noi. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvire, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau cunună împărătească în loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numit terebința ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Amin. Haideți în câteva cuvinte să cerem această ungere de la Dumnezeu. Rugăciune.